lielā daļā jau ir pabeigta būvniecība, bet ņemot vērā, ka mums ir bijuši arī ekonomija iepirkumos, tiek uzsākti jaunie projekti, visticamāk tie tiks pabeigti līdz būvdarbu sezonas beigām. Daļa būvdarbu turpināsies arī nākamgad, kā katru gadu. Protams, arī vienmēr ir iespēja, ka laikapstākļu dēļ darbus nāksies apturēt ātrāk nekā plānos, un līdz ar to pabeigšana būs nākamajā sezonā. Būvdarbu sezonas ilgums ir atkarīgs no laikapstākļiem. Dažreiz būvdarbu sezona var beigties jau oktobrī, dažviet tā var ilgt līdz pat decembrim.